มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้วันที่4เมษายนนะคะ2566นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเราสองคนมาร่วมเปิดรายการนะคะดีๆในช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเราสู่ต้นเดือนเมษายนแล้วนะคะอากาศก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟัง
ใช่เลยน้องซันเนาะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันร้อนนะแล้วก็เวลาไปไหนก็ควรจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะของอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ควรระวังก็คือสังเกตดูนะหนึ่งอาจจะมีเรื่องอาการของท้องเสียนะคะท้องเสียเพราะอาหารมันเสียง่ายนะคะอาหารมันเสียง่ายแล้วมันอาจจะแบคทีเรียมันเจริญเร็วเพราะนั้นเวลาทานอาหารนี่ถ้าประทานอาหารที่สุกใหม่ๆนะคะร้อนๆดีกว่าที่จะทานอาหารเย็นชืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันตรายนะคะนั่นคือเรื่องหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องเดินทางด้วยนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์บ้างอะไรบ้างนะคะไปพักผ่อนบ้างนะคะกับอีกท่านนึงนะนักสันที่เราอยากเตือนก็คือเรื่องของ heat stroke ใช่ไหมข
่
าวมาเรื่อยๆนะคะเรื่องของคนเสียชีวิตจากอาการที่เป็น
ร้อน
โรคลมแดดเนี่ยโรคลมแดดไปอยู่ในสภาวะอากาศร้อนนานๆแล้วบางทีร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเสียน้ำไปแล้วร่างกายเขาโอเวอร์ฮีทใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการที่แบบอาจจะเหมือนฝืนเอาไว้นะคะก็เลยเกิดอาการผิดปกติคือแล้วเขาอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยก็ได้น้องสันเนาะใช่ไหม
เป็นไปได
้
ค
่
ะ
ใช่แล้วก็พอมาเจออากาศที่ร้อนจัดก็มีผลทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าโรคลมแดดนะคะหรือว่า heat stroke นะคะหลายท่านนะครับถึงขนาดกู้ชีวิตไม่ไหวก็เสียชีวิตไปเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากนะคะซันเตือนท่านผู้ฟังยังไงดีอะ
ถ้าเราต้องออกแดดเดินกลางแดดหรือออกกำลังหรือว่าทำงานกลางแดดก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการใช้อุปกรณ์กันแดดค่ะแล้วก็ต้องมีหมวกมีร่มใส่เสื้อแขนยาวใส่แว่นดำ
ใส่แล้วน้ำนะน้ำร่างกาย
ดื่ม
น้ำดื่มอย่าให้ร่างกายขาดน้ำนะ
ใช่ค่ะ
ใช่นั่นเป็นเบื้องต้นที่เราควรจะต้องดูแลตัวเองสังเกตตัวเองด้วยนะคะท่านผู้ฟังนะฝากไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะคะช่วงแรกน้องซัน
ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์สาค่ะพิจิตรอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
อุ้ยฟังแล้วมันเจ็บๆๆนะคะหัวข้อที่อาจารย์สาวิตรีมาคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ฟังแล้วสะดุ้งหน่อยนะคะ
ค่ะ
ชื่อว่าใช่ทฤษฎีโง่ศาสตร์โง่ยังไงอ่ะกฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลาฟังแล้วสะดุ้งสะเทือนนะ
แสดงว่าต้องเป็นประโยชน์ค่ะสันว่าความโง่เนี่ยศาสตร์ของความโง่เนี่ยอาจจะช่วยให้เราได้ประโยชน์ด้วยก็ได้
ที่เคยได้ยินแต่คำภาษิตโบราณบอกโง่แล้วสบายอ่ะแต่เราแต่พูดว่าเรื่องทฤษฎีโง่ศาสตร์นี่น่าสนใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะบอกว่าขวนขวายหาความฉลาดให้ตนเองแต่มันมังโง่ศาสตร์ได้ยังไงเนี่ย
ใช่ค่ะ
รอฟังนะน่าสนใจมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิจัยและเทคโนโลยีนะคะจากน้องอุ้มและน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะแล้วเรียกสั้นๆคือน้องอุ้มกับน้องอายก็แล้วกันเนาะอุ้มกับอายนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของ AI ช่วยรับมือ heat stroke แม้เข้าประเด็นมากกับฤดูร้อนที่มาถึงนี้แล้วนะคะ AI ก็คือ artificial intelligence ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นสมองอะไรนะสมองอัจฉริยะ
สมองกลอัจฉริยะ
ใช่นะคะเขามาช่วยเขามีเหมือนโปรแกรมเช็คอะไรแบบเนี้ยท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนี้ AI มาช่วยหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามว่าเราจะเช็คได้ยังไงนะคะสภาพที่มันจะก่อให้เกิด heat stroke ที่เป็นอันตรายเนี่ยมันคงจะมีเครื่องมือเตือนนะคะ
ใช่ค่ะค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระก็พบกับอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนิลค่ะพี่จี๊ด
ค่ะอาจารย์ตู่ยังยึดอยู่ที่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่นะคะอาจารย์ยังพัฒนาไม่จบนะคะยังมีตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนที่3นะคะท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นพัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งมันไม่ได้ทำแบบไฟไหม้ฟางแต่มันเป็นอะไรที่ยืนยงยืนยาวนะคะต่อเนื่องนะคะมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะต้องรอติดตามเพื่อนำมาใช้กับชีวิตของตนนะคะของพวกเราทุกคนได้นะคะนั่นคือ3ช่วงดีๆที่เราฝากไว้กับท่านผู้ฟังมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะ วัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90วันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อจากหนังสือเรื่อง The Basic Laws of Human Stupidity ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโง่ศาสตร์กฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลาซึ่งอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลถึงไหนนะคะว่าอุ๊ยทำไมชื่อเรื่องหนังสือเล่มนี้ฟังดูรุนแรงจังจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคาโลเอ็มชิปโปล่านักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชาวอิตาลีซึ่งเขาเป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์คลีย์เป็นผู้ได้รับทุนฟูลไบรท์นะคะในการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณชิปโปล่าใช้แว่นตาทางเศรษฐศาสตร์มองคนโง่และปรากฏการณ์ของความโง่เขลาที่เขาคิดว่าเป็นมหาภยันตรายของมวลมนุษยชาตินะคะแล้วก็สกัดออกมาเป็นกฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลาหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1976ตอนแรกเนี่ยตั้งใจเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆในวงเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็มีการนำมาตีพิมพ์ในวงกว้างในปี2011ด้วยความสงสัยว่าเราเนี่ยสามารถมีแนวคิดมองคนโง่ในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างไรชิปโปล่าได้นิยามความหมายของคนโง่เอาไว้อย่างเข้าใจง่ายๆว่าคนโง่คือคนที่สร้างความเสียหายแก่คนอื่นหรือกลุ่มอื่นทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์กระทั่งอาจได้รับความเสียหายด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือคนที่ควรจะอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือผู้ใดเลยซ้ำร้ายอาจทำให้เรื่องต่างๆแย่ลงไปอีกในหนังสือเล่มนี้นะคะมีการแบ่งกฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลาไว้5ประการเราจะมาคุยกันเรื่องความโง่เขลาในรูปแบบที่1นะคะข้อที่1ก็คือเราทุกคนเนี่ยประเมินจำนวนคนโง่ที่วนเวียนอยู่ในสังคมน้อยเกินไปเสมอโดยปราศจากข้อยกเว้นหนังสือพยายามบอกว่าความคิดนี้อาจจะดูเหมือนเป็นคนใจแคบอย่างร้ายกาจเลยแต่ถ้าหากเราลองประเมินดูจากที่วันแล้ววันเล่ากิจกรรมของเราถูกรังควานอย่างซ้ำซากจากคนกลุ่มนี้นะคะอาจจะแสดงให้เห็นว่าการประเมินสัดส่วนคนโง่จากประชากรทั้งหมดเนี่ยน่าจะต่ำจากความจริงเสมออันนี้มาจากหนังสือนะคะในข้อที่2ก็คือโอกาสที่ใครสักคนจะเป็นคนโง่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะอื่นใดของเขาเลยขยายความให้พอเข้าใจได้ง่ายๆก็คือความโง่เขลาเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกด้วยเพศชนชั้นหรือการศึกษาในหนังสือถึงขนาดอ้างงานวิจัยว่าเราพบคนโง่ในอัตราส่วนที่เท่ากันไม่ว่าจะพิจารณากลุ่มคนขนาดใหญ่มากหรือเล็กมากก็ตามแต่ทั้งนี้หนังสือไม่ได้เขียนไว้ว่าเขามีวิธีวัดความโง่อย่างไรซึ่งตรงนี้เราอาจจะตั้งข้อสังเกตในระหว่างที่เราอ่านหนังสือข้อนี้เรื่องนี้ได้กฎข้อที่3ก็คือคนโง่คือคนที่สร้างความเสียหายแก่คนอื่นหรือกลุ่มอื่นทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์กระทั่งอาจจะได้รับความเสียหายด้วยซ้ำหนังสือเนี่ยพยายามอธิบายทฤษฎีที่นิยามคนโง่ด้วยกราฟนะคะซึ่งสมกับที่ผู้เขียนเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์จริงๆนะคะโดยผู้เขียนเนี่ยก็ตั้งแกน x เป็นแนวนอนแล้วก็ให้แกน x เนี่ยแสดงถึงเรื่องของตัวเราเองแล้วก็ใช้แกน y ที่เป็นแนวตั้งแสดงถึงเรื่องของคนอื่นนะคะหนังสือได้มีการแบ่งคนไว้4ประเภทด้วยกันสมมุติว่าเราอยู่ในฝั่งขวาบนคือคุณกระทำอะไรที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยแสดงว่าคุณคือคนที่ฉลาดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า intelligent นะคะแต่ถ้าคุณคือคนที่ประเภทที่สองคือคุณกระทำอะไรที่คิดแต่หาประโยชน์เข้าตัวเองแต่การกระทำนั้นส่งผลเสียกับผู้อื่นคุณจะอยู่ฝั่งขวาล่างนิยามของคนประเภทนี้คือ คนโฉดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแบนดิตนะคะถัดมาคนประเภทที่3ทางด้านซ้ายบนก็คือคนที่ตัวเองเสียประโยชน์แต่ว่าผู้อื่นได้ประโยชน์ผู้เขียนเนี่ยได้นิยามคนกลุ่มนี้ไว้อย่างเสียสีว่าเป็นพวกคนกระจอกภาษาอังกฤษเรียกว่า helpless ประมาณว่าก็เธอนั่นแหละทำตัวเองสุดท้ายก็คือกลุ่มคนกลุ่มที่4คือคนที่ทำให้ตัวเองเสียประโยชน์ด้วยในขณะที่คนอื่นก็เสียประโยชน์ด้วยจากการกระทำของคุณคนประเภทนี้เรียกว่าเป็นคนโง่ซึ่งภาษาอังกฤษผู้เขียนก็ใช้คำว่า stupid หนังสือเนี่ยค่ะพยายามอธิบายว่าการรับมือกับคนโฉดมันง่ายกว่าการรับมือกับคนโง่เพราะการกระทำของคนเหล่านี้หนังสือพยายามอธิบายว่าการรับมือกับคนโฉดมันง่ายกว่าการรับมือกับคนโง่เพราะการกระทำของคนเหล่านี้เราคาดเดาได้เพราะเขากระทำสิ่งใดๆก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคนโง่ที่ในหนังสือนิยามว่า stupid นะคะและที่สำคัญคนโง่บางส่วนดันไปมีตำแหน่งที่ทรงอำนาจและทรงอิทธิพลซึ่งในหนังสือก็พยายามตั้งคำถามว่าทำไมคนโง่ถึงมีอำนาจได้เพราะเขากระทำสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวคนส่วนใหญ่ก็จะถูกกระทำหรือจู่โจมโดยไม่รู้ตัวและเราก็ไม่สามารถตั้งรับอย่างมีเหตุผลได้เหตุผลไม่สามารถรับมือกับคนเหล่านี้ได้กฎข้อที่4นะคะก็คือคนไม่โง่มักประเมินอำนาจทำลายล้างของคนโง่ต่ำเกินไปกล่าวให้ชัดก็คือคนไม่โง่มักลืมเสมอว่าเมื่อพวกเขารับมือและหรือข้องแวะกับคนโง่ไม่ว่าในเวลาสถานที่หรือโอกาสใดผลที่ตามมาล้วนเป็นความผิดพลาดราคาแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะหวังที่จะเอาเปรียบคนโง่แต่เรื่องด้วยที่พฤติกรรมที่ไร้รูปแบบคาดเดาได้ยากไม่นานเราอาจจะถูกบทขยี้ด้วยกระบวนท่าไร้ทิศทางของคนเหล่านี้นะคะข้อที่5คือคนโง่เป็นคนประเภทที่อันตรายที่สุดโดยส่วนสุดท้ายของหนังสือมีคำถามที่ว่าคนโง่ทำสิ่งที่เกิดผลเสียทั้งกับตนเองและผู้อื่นไปทำไมก็จะตอบได้ง่ายๆว่าก็เพราะเขาโง่นะสิถึงได้ทำอย่างนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้อาจจะดูเนื้อหาเป็นเรื่องตลกร้ายนะคะแต่ก็ชวนผู้อ่านเนี่ยตั้งคำถามเมื่ออ่านจบว่าหากมีตัวเลือกแค่สองทางเลือกระหว่างการจะเป็นคนโฉดหรือว่าแบนดิตกับคนโง่หรือว่าสติปิดเราควรที่จะเลือกใครมากกว่ากันแล้วก็คนแบบไหนที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยกว่ากันเรื่องราวของหนังสือThe Basic Laws of Human Stupidity เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราได้พบกับปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้อยู่เสมอในสังคมของเราว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความโง่เขลาแล้วก็การกระทำของพวกเราเองอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมทั้งนี้เนี่ยจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะใช้ความรู้ไปตีนตราคนอื่นว่าอ๋อเธอเป็นคนประเภทนี้จริงๆแล้วข้อคิดที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยในการมองตัวของเราเองว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเรากำลังทำตัวเป็นคนประเภทไหนอยู่ซึ่งผู้เขียนคุณคาร์โลชิโปล่าเนี่ยก็สรุปกฎพื้นฐาน5ข้อของความโง่เขลาของมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วเราสามารถนำมาใช้ในการศึกษาและคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือทางวิชาการนะคะแต่กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์ในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนอกจากนี้นะคะการอ่านหนังสือเล่มนี้ The Basic Laws of Human Stupidity ยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลของพฤติกรรมของคนอื่นและตัวเราเองและวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสังคมดังนั้นดิฉันนะคะก็ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ The Basic Laws of Human Stupidity ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องความต่างของพฤติกรรมของมนุษย์และอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความโง่เขลาในสังคม นอกจากนี้ก็อาจจะทำให้เห็นภาพรวมของสังคมและก็ประเทศด้วยเราสามารถใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็การนำไปใช้ในสังคมอย่างมีสติและประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้อื่นหรือสังคมของเราเองดังนั้นถ้าคุณต้องการเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการกระทำของมนุษย์ในสังคมเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่คุ้มควรค่าแก่การอ่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่วันนี้กลับมาพบกับไอและพี่อุ้มเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะ
พี่อุ้มเป็นยังไงคะวันนี้ร้อนไหมคะ
อืมเจอกันหน้ามันเลยจ้า
เออนั่นน่ะสิ
ร้อนมากนี่ขนาดเพิ่งเริ่มต้นเดือนเมษาเนาะ
นั่นน่ะสิค่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าอีกทั้งเดือน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เนี่ยพอเข้าสู่เมษาใช่ไหมความร้อนก็มาเราก็เลยนึกถึงเรื่องนึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะที่แบบว่าหลังๆมาเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราพอสมควรเลย
ใช่
นะก็เป็นเรื่องของ heat stroke หรือว่าโรคลมแดด
โรคลมแดดลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
โรคลมร้อน
ใช่จริงๆแล้วชื่อเนี้ยพอพูดเป็นภาษาไทยอะโรคลมร้อนหรือลมแดดอะไรเงี้ยรู้สึกใหม่สำหรับไอ้นะคะแต่ว่าพอพูดว่า heat stroke อะเฮ้ยเอออันนี้ได้ยินมาบ่อยมากแล้วซึ่งเป็นเหมือนกับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยพี่อุ้ม
ใช่เขาก็เก็บสถิติกันมาเรื่อยๆนะแปลว่าโรคเนี้ยมีมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคนที่ต้องเป็นโรคเนี้ยกันอยู่แล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะไอ
้โห อันตรายถึงชีวิตนี่ขนาดมันเป็นยังไงบ้างอะคะหมายถึงว่ามันเกิดพอเราเป็นปุ๊บอะเราจะมีอาการยังไงคะ
คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายเราอะได้รับความร้อนมากเกินไปแล้วก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยสูงกว่า40องศาปกติก็จะประมาณ37เนาะ
ก็ไม่ควรเกินนี
้ทีเนี้ยพออุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นมากๆแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันก็ทำให้เกิดรู้สึกหน้ามืดแล้วก็ปวดศีรษะมีความกังวลวิตกกังวลคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอื่นๆประกอบด้วยนะคะ
อ่อนเพลียเบื่ออาหารรู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่อาการพวกนี้นะก็จะไปมีส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดของเรา
ใช่ใช่เอาเป็นว่ามันก็คือเป็นภาวะที่เราทนร้อนได้ยากเนาะมันคือมันร้อนจนเกินไปจนทนไม่ไหวแล้ว
แล้วก็ปรับไม่ทันคือถ้าเกิดแบบเป็นอาการเมื่อกี้ที่เราพูดไปคือเป็นอาการที่แบบเป็นอาการเบื้องต้นเริ่มรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นโรคนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดบางทีอ่ะมันร้อนแบบปรับไม่ทันเลยเป็นภาวะฉุกเฉินแบบเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะเป็นเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยคือทำให้ชักทำให้แบบหมดสติไปก็มีเลยหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เนี่ยถึงเสียชีวิตได้
ใช่เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายซึ่งมันส่งผลมาได้รับผลกระทบมาจากสภาพอากาศที่มันร้อนเน
า
ะ
อย่างพวกเราเนี้ยอาจจะแบบว่าเราก็เลี่ยงได้เนาะถ้าแบบร้อนมากๆเราก็พยายามเข้าที่ร่มอยู่ในสภาพอากาศที่เรารู้สึกว่าไม่ร้อนจนเกินไปกำลังสบายนะคะแต่ว่าก็จะมีคนบางอาชีพบางกลุ่มเนาะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดมากกว่าพวกเรานะคะ
ยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ในกลางแจ้งตลอดเวลา
ใช่
คิดถึงอย่างแรกเลยอ่ะพี่ๆแบบจราจรอ่ะ
ใช่
ที่เขาต้องยืนโบกรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตลอดอะไรอย่างเงี้ยพี่รปภ.ที่ต้องแบบคอยรักษาความปลอดภัยต้องคอยดูว่าจะมีใครไปใครมาอะไรอย่างเงี้ย คือเขาจะอยู่กลางแจ้งตลอด
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทหารฝึกทหารอะไรเง
ี้ยใช่อันนี้ก็ต้องแบบใช้พละกำลังพร้อมกับแดดอีก
ใช่เนี่ยแหละค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าพวกเรานะคะ
ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆเนาะพอเป็นปุ๊บอย่างที่พี่อุ้มบอกไปเมื่อกี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรารับมือไม่ทันร่างกายมันก็จะช็อกได้ใช่ไหมคะพอช็อกไปก็คือหมดสติไปหรือบางคนถึงขั้นแบบเลือดอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่ทันเลย
ใช่ก็คือจากสถิตินะปี2558ถึงปี2562ประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนาะเก็บสถิติมาในประเทศไทยนะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อนหรือว่าลมแดดเนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ38ราย
โอ้ไม่น้อยนะคะเฉพาะแดดอย่างเดียวเลยเนี่ย
ใช่
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนอกจากคนที่อยู่ต้องทำงานกลางแดดกลางแจ้งตลอดเวลาแล้วอ่ะจริงๆคือคนที่เขาแบบเรียกว่าอะไรนะมีโรคประจำตัวมีความดันหรือเป็นโรคอ้วน
ผู้สูงอายุเด็กเล
็
ก
ใครที่แบบไม่สามารถทนหรือว่าปรับร่างกายให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันแบบสุดเหวี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะม
ัน
ก็น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้
ใช่ค่ะทีนี้มีวิธีป้องกันไหมนะ
วิธีป้องกันก็คงจะมีก็คืออย่างแรกก็คืออย่างน้อยเรารู้แล้วแหละว่าโรคเนี้ยคือโรคที่เกี่ยวกับแดดเพราะฉะนั้นไม่เจอแดดได้ไหมอ่ะ
หลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงได้ไหมอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แบบ 100% ใช่ไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็ไปเจอบทความหนึ่งค่ะพี่อุ้มชื่อว่าสุดยอดนวัตกรรม AI ประเมินความเสี่ยงจากโรคลมร้อนซึ่งเป็นผลงานของคนไทยอีกแล้วซึ่งอันนี้คว้ารางวัลเจนีวาปี2021ระดับเหรียญทองระดับโลก
เจ๋งมาก
ใช่ทำยังไงล่ะก็เป็นการคิดค้นระบบ AI ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือตรวจวัดสีของปัสสาวะและสภาพอากาศเอามาวัดกันแล้วก็เอามาประมวลผลความเสี่ยงว่าเฮ้ยคนที่เจ้าของปัสสาวะนั้นน่ะเขาอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากภาวะโรคลมร้อนหรือเปล่า
ค่ะ
ใช่ค่ะ
โอ้แล้วบอกว่าแบบเร็วมากนะตรวจใช้เวลาเพียง5วินาทีใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อตรวจจับว่าเฮ้ยสีแบบนี้น่ะใช่หรือยังเท
่
านั้นเอง
แล้วก็แบบที่บอกว่าต้องมีการประกอบกันใช่ปะดูสีของปัสสาวะดูอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็น้ำหนักตัวเพื่อเอาข้อมูลประกอบกันเพื่อประมวลเป็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะ
อ
ันนี้ก็คือเป็นการเอาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่เป็นทหารที่ต้องฝึกเนาะที่ต้องมีการฝึกทหารในช่วงกลางแดดอะไรเงี้ย
ซึ่งจริงๆผลงานเนี้ยค่ะก็คือหัวหน้าทีมวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์หนูหอมก
็
คือจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหิดล
ค
ือร่วมมือกับอาจารย์จากหลากหลายมหาลัยเช่นมอเกษตรเอ่ยพระนครเหนือเอ่ยหรือว่าวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าด้วยก็คืออันเนี้ยโครงการเนี้ยได้รับทุนจากใครล่ะก็คือจากทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศก็คือทำมาเพื่อซึ่งแบบช่วยเซิร์ฟเหล่าทหารต่างๆนี่แหละ
ใช่ก็คือเริ่มจากในกองทัพก่อน
ใช่เพราะว่าอย่างที่พี่อุ้มบอกไปคือเขาเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องเจอแดดแบบตลอดเลยอะตลอดทั้งวันพร้อมกับใช้แรงฝึกเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเยอะ
จะได้มีการป้องกันก่
อ
นที่จะสายเกินไปเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
นอกจากในประเทศไทยแล้วก็มีในประเทศอื่นด้วยนะอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเป็นแผ่นวัด pH ในเหงื่อเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็มาแปะไว้บนบริเวณผิวหลังมือค่ะแล้วก็พอมีเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็จะมีการวัดค่าความเป็นกรดด่างอะไรอย่างงี้สีก็จะบอกได้ว่าตอนเนี้ยคุณมีความเสี่ยงที่กำลังจะเป็นฮีทสโตรกได้นะ
อ๋อดีเลยค่ะก็เหมือนกับว่าทั้งสองนวัตกรรมก็คือการวัดจากสิ่งที่มันเป็นน้ำที่ออกจากร่างกายของเราใช่ไหมคะ
ใช่
โครงการแรกก็คือวัดจากสีปัสสาวะ
ค่ะ
อันที่สองนวัตกรรมที่สองก็คือวัดจากเหงื่อหรือค่า pH ที่ออกมาจากผิวของเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ซ ึ่งชัดเจนเหมือนกันเนาะก็ make sense เนาะมันสมเหตุสมผลก็คือสิ่งที่น้ำที่มันออกมาจากร่างกายมันสามารถบอกอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในร่างกายเราได้
ใช่ค่ะนอกจากมีแผ่นแปะบนแผ่นหลังมือใช่ไหมคะก็มีปลอกแขนด้วยนะ
เออปลอกแขน
จริงๆมีหลายนวัตกรรมมาก
อ
ันนี้คือแบบเป็นปลอกแขนเอาไว้ให้กับบุคคลที่ต้องทำงานกลางแดดอะไรเงี้ยเช่นตามไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นเหมือนกัน
อ๋อเออญี่ปุ่นเขาก็ขยันคิดแบบนี
้
แต่จริงๆคนไทยก็ไม่แพ้นะคนไทยก็คิดแบบนวัตกรรมต่างๆที่เราเอามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราได้มาจากเว็บไซต์ของ True Digital นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็แบบเป็นการรวบรวมข้อมูลของกรมควบคุมโรคเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้พี่อุ้มแล้วถ้าสมมติว่าเรายังไม่สามารถเข้าถึง AI นั้นได้อ่ะเราจะป้องกันเริ่มต้นจากตัวเองอ่ะเริ่มต้นยังไงดีคะ
ค่ะอย่างแรกเลยเนื่องจากมันเป็นลมแดดใช่ไหมอ่ะเลี่ยงแดดถ้าเลี่ยงไม่ได้มีการว่าถ้าสมมติว่ารู้ว่าเราจะต้องไปทำกิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานานก่อนหน้านั้น
อ
่ะให้ทำตัวให้ชินให้เคยชินมากขึ้นเช่นเราจะไปฟิลทริปเนาะอยู่กลางแดดเพราะฉะนั้นอาทิตย์นึงก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องแบบมีการไปออกกำลังกายกลางแดด
เอาตัวเองไปคุ้นชินกับสภาพอากาศร้อนๆมีเหงื่อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
แบบวันละ30นาทีในการออกกำลังกาย
โอเค
นะให้คุ้นชินกับอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นในร่างกายเนาะแล้วก็ให้ดื่มน้ำให้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่าพอร้อนใช่ไหมคะร่างกายก็ต้องการน้ำมากขึ้น
เสียเหงื่อใช่ไหมคะ
ใช่
ใช่ใช่เออก็จริงก็จริงนอกจากนั้นแล้วถ้าเสื้อผ้าล่ะพี่อุ้มเราเลือกใช้แบบใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีคะถ้าสมมติว่าหน้าร้อน
ก็ต้องนึกถึงแบบผ้าสบายๆที่ระบายอากาศดีๆใช่ไหมคะเสื้อผ้าสีอ่อน
ใช่เคยได้ยินมาเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าใส่เสื้อผ้าสีเข้มหรือสีดำมันคือจะดูดแสงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดแสงมาหาตัวเองก็ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนซะเถอะเนาะใช่ไหมคะ
เสื้อผ้าสีอ่อนแล้วก็แบบเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
ไม่ให้มันอับหรือว่าให้มันแบบอบๆตัวเองไว้กับเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ยังมีวิธีการที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะถ้าไปเจอคนที่แบบเป็นลมหมดสติอะไรเงี้ย
หรือแม้แต่ตัวเองที่รู้สึกว่ามีอาการละเริ่มหน้ามืดละเริ่มมองอะไรเป็นมืดๆสีมืดๆแล้วหัวใจก็เต้นเร็วมีเหงื่อหายใจเร็วกระสับกระส่ายเริ่มไม่ไหวละตัวมันร้อนมากๆแล้วทำยังไงได้บ้าง
เข้าทีร่ม
อ่ะ
มีอากาศถ่ายเท
มีลมมีลมพัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
คือฮีทสโตรกก็คือการที่ร่างกายเราอ่ะมันร้อนจนเกินไปก็แปลว่าทำให้มันเย็นได้ไห
ม
เย็นขึ้นทำยังไงได้บ้างก็เมื่อกี้บอกว่าให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือจะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็มาประคบตามร่างกาย
โดยเฉพาะตามซอกค
อ
รักแร้ขาหนีบอะไรเงี้ยพวกเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแหล่งจุดรวมร้อนนะ
จากความร้อน
ค่ะเหมือนเวลาไม่สบายเนาะก็เป็นกระจายความร้อนตรงแบบตามบริเวณซอกต่างๆในร่างกายแต่ทีเนี้ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเอาผ้าห่มผืนใหญ่ๆอ่ะเย็นทั้งผืนนะมาคลุมนะ อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจะทำให้อากาศเนี่ยไม่ถ่ายเทความร้อนก็ไม่ถ่ายเทเพราะว่าถูกผ้า
คลุมอยู่เพราะฉะนั้นก็คืออย่างน้อยคือให้ร่างกายน่ะมันได้ระบายความร้อนออกมาเพราะฉะน
ั้
นก็ต้องแบบปลดปล่อยแบบปล่อยแขนปล่อยเสื้อปล่อยขาหน่อยอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะ
เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวจากท่านผู้ฟังเลยค่ะ
ค่ะเผื่อว่าจะเอาทิปเล็กๆน้อยๆนะคะไปใช้ได้ในช่วงเมษานี้นะคะ
ใช่แล้วก็หวังว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นท่านผู้ฟังก็จะได้รับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์นี้ได้อย่างดี
ค
่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็จบด้วยวิธีต่างๆที่เอามาแนะนำกันนะคะก็หมดเวลาของอุ้มกับอายแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีนะครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์รายการวิทยุมจท.วาไรตี้นะครับประเด็นที่ ได้คุยเดี๋ยวก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของประเด็นที่พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนนะครับเมื่อวันอังคารเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องประเด็นของแนวคิดความยั่งยืนนะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับก็คือประเด็นที่ต้องการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นประเด็นที่5นะครับก็คือประเด็นเรื่องความเสมอภาคนะครับของเพศหญิงและก็เพศชายนะครับส่วนประเด็นที่6นะครับเป็นเรื่องของน้ำแล้วก็สุขาภิบาลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับในประเด็นของแนวคิดเรื่องความยั่งยืนซึ่งมีทั้งหมด17ประเด็นนะครับวันนี้จะมาเป็นประเด็นในเรื่องที่7ที่8และก็ที่9นะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับประเด็นที่7ก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนะครับประเด็นที่8ก็คือประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงนะครับส่วนประเด็นที่9นะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับประเด็นที่7นะครับเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันนะครับว่าทุกคนต้องเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อได้นะครับเชื่อถือได้แล้วก็มีความยั่งยืนนะครับลองมาดูนะครับว่ารายละเอียดของการสร้างหลักประกันในเรื่องของทุกคนในการที่จะเข้าถึงพลังงานเลยนะครับมันมีเรื่องประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นย่อยนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือเราต้องสร้างหลักประกันนะครับที่ว่าด้วยการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และก็เชื่อถือได้ภายในปี2572นะครับเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลกนะครับภายในปี2573นะครับเพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับภายในปี2573นะครับทุกอย่างนะครับพยายามที่จะมีเป้าหมายทำให้ได้ภายในปี2573อีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดรวมถึงพลังงานทดแทนประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดและสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดนะครับในปี2573เหมือนเดิมนะครับขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งนะครับอันนี้เป็นพูดถึงเรื่องการจัดส่งการบริการพลังงานนะครับที่เป็นพลังงานสมัยใหม่และก็ยั่งยืนโดยทั่วหน้าในประเทศที่กำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนานะครับเกาะขนาดเล็กด้วยนะครับภายในปี2573นะครับนี่คือเรื่องของการสร้างหลักประกันนะครับที่ว่าด้วยทุกคนเนี่ยนะครับต้องเข้าถึงนะครับการใช้พลังงานในสมัยใหม่ส่วนประเด็นถัดมานะครับเป็นประเด็นที่8นะครับประเด็นที่8เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานนะครับเต็มที่และมีผลผลิตและการมีงานทำนะครับที่สมควรสำหรับทุกคนนะครับลองมาดูนะครับในประเด็นย่อยๆนะครับที่เป็นเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในปี2573นี่นะครับอย่างเช่นทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับต่อหัวของประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยนะครับร้อยละ7ต่อปีนะครับการบรรลุนะครับมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้นะครับมีความเป็นหลากหลายการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและก็ใช้แรงงานเข้มข้นนะครับส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีการผลิตการสร้างงานที่สมควรความเป็นผู้ประกอบการความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อยนะครับขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงินนะครับเรื่องถัดมาก็เป็นประเด็นในเรื่องของการปรับปรุงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน10ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการนะครับจนถึงปี2573นะครับในเรื่องของการจ้างงานนะครับบรรลุการจ้างงานเต็มที่นะครับและมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับเพศชายและก็เพศหญิงทุกคนนะครับรวมถึงเยาวชนผู้มีภาวะทุพพลภาพและการมีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันนะครับลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำที่ไม่มีการศึกษาและที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมภายในปี2563นะครับดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์และยับยั้งการจัดการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็กและยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบนะครับในปี2568นะครับปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคนรวมถึงผู้ทำงานต่างด้าวโดยเฉพาะผู้หญิงต่างด้าวและผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตรายนะครับออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในปี2573เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงธนาคารการประกันการบริการทางการเงินแก่ทุกคนนะครับเพิ่มความช่วยเหลือทางการค้าสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดรวมถึงผ่านช่องทางกรอบการทำงานแบบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดพัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานในเยาวชนและดำเนินงานตามข้อตกลงของโลกนะครับขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศภายในปี2563นะครับก็คือทำก่อนนะครับอยากทำให้เกิดก่อน2573นะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่กำลังจะเติบโตนะครับซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่เราบอกว่าครอบคลุมและมีความยั่งยืนนะครับพูดถึงเรื่องการจ้างงานพูดถึงเรื่องของผลิตภาพและการมีงานทำสำหรับทุกคนก็จะคงเป็นภาพรวมนะครับที่จะเห็นว่าถ้ามันทำได้อย่างนะครับที่เรากำหนดไว้นี่นะครับในโลกนี้นะครับก็จะมีคนที่ว่างงานน้อยลงนะครับแล้วก็ทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงนะครับความแตกต่างระหว่างการทำงานของผู้หญิงกับผู้ชายด้วยนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือประเด็นที่9นะครับประเด็นที่9นี่นะครับของเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับลองมาดูในรายละเอียดนะครับว่าเป้าหมายนี่นะครับที่เป็นรายละเอียดเราจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในปี2573อันแรกนะครับอันที่1นะครับก็บอกว่าต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดนนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงนะครับในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคนข้อที่2นะครับส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนนะครับภายในปี2573นี่นะครับให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศและให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น2เท่าในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะครับในข้อที่3นะครับพูดถึงเรื่องของการเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาและให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและการตลาดนะครับในข้อที่4นะครับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทุกประเทศนะครับดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี2573นะครับข้อ5นะครับเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมนะครับในทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาและให้ภายในปี2573มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร1ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อที่9นะครับอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกำลังพัฒนาผ่านการยกระดับการสนับสนุนทางการเงินเทคโนโลยีและด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแถบแอฟริกาประเทศที่พัฒนาน้อยนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลด้วยนะครับและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กด้วยนะครับเขามองไปถึงหมู่เกาะนะครับขนาดเล็กๆด้วยนะครับนะครับถัดมาก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือนะครับสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลและการสื่อสารและพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยทั่วหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะครับในปี2563นั่นคือทั้ง3ประเด็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับทั้ง3ประเด็นนี้นะครับก็คงทำให้เราเห็นนะครับว่าในเรื่องของพลังงานนะครับเขามีแนวคิดหรือมีเป้าหมายอย่างไรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อให้การเติบโตให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขามองยังไงบ้างนะครับในส่วนของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานนะครับส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของนวัตกรรมแต่ว่าผมได้ยินนะครับสำหรับวันนี้ยังมีเวลาเหลือนิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างไรแล้วนี่นะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นนะครับที่อยู่ในเรื่องของความยั่งยืนที่เป็นประเด็นในเรื่องของความนะครับไม่เสมอภาคก็คือปัญหาคือความไม่เสมอภาคก็เลยต้องมาพูดแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของการลดความไม่เสมอภาคกันนะครับในภายในและก็ในระหว่างประเทศนะครับลองมาดูนะครับว่าในเรื่องของความไม่เสมอภาคเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดในการพัฒนาอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างแรกนะครับให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้นะครับในกลุ่มประชากรร้อยละ40ที่ยากจนที่สุดในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับภายในปี2573ให้อำนาจและก็ส่งเสริมครอบคลุมทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุเพศ ความบกพร่องทางด้านร่างกายเชื้อชาติและก็ชาติพันธุ์และก็รวมไปถึงเรื่องแหล่งกำเนิดศาสนาหรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆนะครับภายในปี2573การสร้างหลักประกันนะครับว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์รวมไปถึงการขจัดกฎหมายนะครับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมายนโยบายและการกระทำนะครับที่เหมาะสมนะครับในเรื่องนี้ประเด็นถัดมาก็คือเป็นเรื่องของนโยบายเลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายทางการคลังค่าจ้างและการคุ้มครองทางสังคมและให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบนะครับตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกและเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการนะครับตามกฎระเบียบต่างๆนะครับสร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผลเชื่อถือได้มีความรับผิดชอบและชอบธรรมมากเพิ่มขึ้นนะครับอำนวยความสะดวกในการอพยพนะครับและเคลื่อนย้ายคนนะครับให้เป็นไปตามความสงบและก็ปลอดภัยนะครับเป็นไปตามระเบียบและมีความรับผิดชอบรวมถึงนะครับผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและมีการจัดการที่ดีนะครับดำเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษนะครับและแตกต่างนะครับสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดโดยเป็นไปตามความตกลงขององค์กรทางการค้าโลกนะครับประเด็นถัดมาก็คือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานะครับอย่างเป็นทางการและการไหลของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาน้อยที่สุดนะครับในประเทศแถบแอฟริกานะครับรัฐกำลังพัฒนานะครับที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลโดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้นนะครับสำหรับประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจของการส่งเงินกับประเทศนะครับสำหรับผู้อพยพให้ต่ำกว่าร้อยละ3และกระจัดการชำระเงินระหว่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับกว่าร้อยละ5นะครับภายในปี2573นั่นก็จะเป็นเรื่องของการลดความไม่เสมอภาคนะครับทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศนะครับในคราวหน้านะครับเราจะมาเข้าสู่ในประเด็นของความยั่งยืนนะครับที่เป็นเรื่องของความต้องการที่ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นี่นะครับมีความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงนะครับการตั้งเมืองต่างๆนะครับการตั้งถิ่นฐานต่างๆเนี่ยนะครับต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของคราวหน้านะครับเรื่องของหลักประกันนะครับที่ต้องการให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็เป็นเรื่องของนะครับปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็น3เรื่องนะครับในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าโดยสรุปนะครับก็มีอยู่4ประเด็นนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของความไม่เสมอภาคนะครับต้องการลดความไม่เสมอภาคทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับกับการจ้างงานนะครับการผลิตนะครับการมีงานทำสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ประเด็นแรกที่ผมได้พูดคุยกับคือในเรื่องของ นะครับหลักประกันในการใช้พลังงานสมัยใหม่นะครับซึ่งคิดว่าก็คงจะเห็นภาพนะครับที่เป็นเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำได้หรือเปล่านะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับก็จะมีแผนมีเป้าที่ต้องการให้โลกนะครับมีทิศทางในการพัฒนานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่สนใจฟังนะครับผมก็คงมาเล่านะครับในเรื่องของ SDG หรือว่าความยั่งยืนนะครับที่นะครับโลกเนี่ยนะครับมองในเรื่องของประเด็นในการพัฒนานะครับว่านะครับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยนะครับอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้นะครับต้องพัฒนาในเรื่องไหนบ้างนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกทีนึงคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับ